Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Dėl balandžio 1-ojo transliuotų auksinių svogūnų apdovanojimų vaiko teisų apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė kreipėsi Lietuvos radio ir televizijos komisiją. Pasak jo, šiame renginyje elgtasi neatsakingai mažametės buvusio parlamentaro Petro Gražulio dukros atžvilgių. Manyta, kad šiuo atveju neatsakingai, neetiškai ir neįvertinant visų galimų neigiamų pasiekmių elgesi ne tik vaiko tėvai, bet ir renginio organizatoriai bei transliuotojai. Turint omeny minėtas aplinkybės, bei atsižvelgiant į nurodytos laidos turinį, vaiko teisų apsaugos kontrolierė dėl viešai paskelbtos informacijos vertinimo kreipėsi Lietuvos radio ir televizijos komisija ir vaiko teisų apsaugos kontrolierės nuomonė visais atvejais turi būti paisoma geriausių vaiko interesų ir būtina vengti bet kokios žalos, kurią sukeltų nereikalingas viešumas. Šiuo atveju gali atsirasti neigiamos pasiekmes, patyčios stigmatizavimas. Taip vaiko kontrolierės įstaigos atstovai komentuoja šį įvykį, šį kreipimąsi ir iš tikrųjų jis paskatino mus vėl ir dar kartą susimastyti apie tai, kaip apskritai tėvai elgiasi vaikų atžvilgių, ar jie supranta, kad vaiko atvaizdas yra privatus dalykas, kad jį nevalia visur jo kaišioti ir prisidenginėti juo, juo labiau rinkti laikus įvairiausius patiktukus ir Instagramo istorijas statyti ant santykio su vaiku, jį visai eksponuojant, apie tai mes šiandien pasišnekėsime, išplėsime temą nuo būtent auksinių svogūnų klausimo iki platesnių vandenų, apie tai ir kalba, kodėl tėvai žaloja savo vaikus, tokio elgesio, tokia šiandien mūsų laidos tema. Ir šiandien pas mūsų studijoje vaiko teisų apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė, sveiki Edita.
Labas rytas.
Vaikų ir paauglių psichiatrė Vilniaus universiteto profesorė Sigita Lesinskienė. Sveiki, Sigita.
Labas rytas.
Ir nuotoliu su mumis socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Augienė. Sveiki, Vilma.
Labą dieną.
Tai, Edita, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, na, grįžkime prie pačio renginio, prie auksinių svogūnų ir, aišku, prie visų matyto Gražulio ir jo dukros. Jeigu dar kartą išplėstume, kas ten kliuvo jums?
Manau, pagrindinis dalykas reikia pasakyti, kad vaikai, na, vaikai patys nesirenka, kur jie atsiranda, ar žiniasklaido, ar laido, ar dar kažkas. Tai visus sprendimus paprastai priima tėvai. Tėvai nusprendžia, ar vesis vaikai koncertą, ar į laidą, filmuosis, nesifilmuos ir taip toliau. Tai iš esmės jų ir teisė ir pareiga spręsti visus klausimus dėl vaikų. Ir šiuo atveju matyt, vat, kadangi matėme visiškai visi, nes tai buvo ne šiaip, kad tik tai, ta prasme, filmavimai kažkokie, tai, bet tai buvo skirta mūsų visuomeniai, manau, akivaizdu, kam yra skirti svogūnai. Jie skirti visuomenė ar ne, galbūt pasipilkuoti, pasijuokti iš viešų asmenų, iš visų, na, tokių sudėtingų mūsų gyvenimo etapų. Ir mes suaugę suprantam, kad kartais tai būna, na, ir perlenkimas, kartais tas satyrinis žodis toks stipresnis, kartais turbūt ir tas turinys gali būti kažkiek ir intymus, arba net ir, na, tokių ribinių situacijų gali pasitaikyti. Bet tai yra skirta suaugusiam žmogui. Ir matyt, žiūrovai, vėlgi tėvai, kurie sėdi su vaikais prie ekranų, irgi sprendžia, ar jų vaikai gali tai žiūrėti ar negali, ar ne, ir kiek tai. Aišku, ženkliukas televizijoje irgi turi tam tikrą reikšmę, bet vis tiek, nu, tai yra tėvai. O jeigu tėvai atsiveda savo vaiką, jau vėlgi jie sprendžia, galų gale pirkdami bilietą, galbūt mato pažymėjimą, kad tai yra skirta suaugusiems ar skirta tam tikrą amžiaus grupį. Čia šiuo atveju mes matėme herojų tėtį, kuris turbūt žinojo, kokiu vaidmeniu yra kviečiamas į tą laidą, arba ne, nu, čia jau jam spręsti. Bet iš tikrųjų pats turinys laidos buvo pastatytas, na, tie juokeliai visi buvo pastatyti apie tą vaiko gyvenimą. Net ne apie tėtį, mamą, na, aišku, susiję tėtis, mama ir jų gyvenimas, bet tuo pačiu parodyta, na, ta tokia skaudžioji dalis. Ir mes visada atkreipiam dėmesį įstatymę, kad vaiko atvaizdo, vaiko naudoti negalima tada, kada yra neigiamas socialinis kontekstas. Net jeigu ir tėvų sutikimai duoti. Ir čia šiuo atveju mes tikrai, na, akivaizdžiai visi suprantam, kad vaikui tai buvo neigiamas socialinis kontekstas.
Mes, na, ten senų laikų žurnalistai dar arba, na, ir dabar turbūt yra, kai jeigu tu kažkur viešoje erdvėje filmuoji, tai su vaikais eina žmonės, tai stengiasi, na, vis tiek vaiko veikia veidus kažkaip dengia, ten užtušuoja, kad nebūtų, nu, netgi ten nei jokio konteksto nėra, ar ne, iš principo, bet vis tiek stengiasi, kad vaikų visai nebūtų, nepakliūtų į tą eterį, į viešas erdves. Čia netgi ne tik tai, kad nesistengiama, bet ir iš principo, na, taip galima suprasti, Gražulis, jisai labai norėjo pasirodyti, koks jisai fainas tėtis yra, kad jis vat, vaiką, kad jūs ryšį turi, o pasidarė tik tai priešingai turbūt.
Matot, visais, aš prisimenu, kai keitė tą visuomenės formavimo įstatymą ir žurnalistai iš tikrųjų klausė, tai kas dabar bus, tai kaip rugsėjo pirmą reikės parodyti, bet išmoko visi parodyti, neparodant konkrečių vaikų veidų, parodyti masiškumą, kitus dalykus, nes iš tikrųjų reikalingas tėvų sutikimas vaiko veidui. O čia šiuo atveju aš manau, kad iš tikrųjų viena yra parodyti ryšį, bet kita yra parodyti vaiką, kviesti jį ant scenos, galvoti kokiam kontekste, na, ten seksualinio pobūdžio dovanų ir visur kitur. Ir kita, žinot, kas yra, tai nėra tiesioginis eteris, kurio negalima paskui sutvarkyti, ar ne, nu, va, tiesioginiam čia jums prabiltų vaikas ir, ai, prasileidom kažką, tai, ne, tai yra viena, ir kita yra montuojama laida, tai kur irgi būtų galima pagalvoti, kiek parodyti visuomenėje to.
Gerai, tai, Sigita, jūsų kokios šiai žvalgos būtų, ne tik tai atsiriamant apie auksinius svogūnus, ar nebūtinai čia auksiniai svogūnai, šiaip renginius mes nebūtinai transliuojamus, jų galima nusivesti, nežinau, nu, jeigu durnumo gali tėvam užtekti, nusivesti vaikus ir Svingerių šou, jeigu ką, nu, jeigu ten proto
nėra. Visuomet aš galvoju, bus tėvų, kurie gal ne taip labai pajaus, arba jiem atrodys, kad čia visai ir gerai. Ir mane tai labai liūdnai nustebino ir aš labai džiaugiuosi, kad kontrolierė atkreipė dėmesį, tai ir keliam šituos klausimus ir visuomeniai vyksta diskusijos. Žiūrėkit, vienas žmogus nori daug dėmesio ir kalbos apie jį. Bet jeigu galvot, kad kaip reaguoja mūsų žmonės ir visuomenė, ir renginio organizatoriai. Nes įsivaizduokim, bus kiti metai ir kiti svogūnai. Ir galvokim vėl, pilietis iš Garaidės ateis su savo dukra. Ir kaip tada toliau reaguos? Taip pat kaip praeitais, kitaip, ar čia jau taps tradicija? Čia tiesiog kaip klausimas.
O ką visuomenė jūsų akimis tada, galėtų daryti šiuo atveju?
Tada aš galvočiau, kad jeigu žinomas yra turinys, ir jeigu ateina maža mergaitė, papuošta, maža mergaitė su tėčiu, kad ir su kokiu tėčiu, bet tai yra jos tėtis. Vaikas gi nesirenka, kaip ateina į pasaulį ir kažką jai pasakoja, žiūrėkit, mes nežinom, bet vaikui labai svarbu taip vadinamas naratyvas, pasakojimas, kurį jis žino. Ir gal ta mergaitė susitikus su savo tėčiu, jei tai yra tėtis, visa papuošta ir atvedama į renginį. Ir tada, pavyzdžiui, jau vien prie durų galima, nu, sakyt, kad vaikam negalima. Arba jeigu jau įleido, tai sėdi mažas vaikas. Ir jeigu galvot, ar iš tikrųjų mūsų visuomeniai vaikas yra prioritetas. Tai atsakymas labai liūdnas, bet ne. Pradedant politikų dėmesiu, drįščiau pasakyti vaikų, bent jau sveikatos reikalam. Ir tada visuomenė, sakykim, per renginį, juk tai mažai mergaitai buvo galima pasakyti gražų žodį. Kokia jis graži šiandien. Pakeisti, pavyzdžiui, turinį kalbėjimo, ką reikia kalbėti, ar nekviesti jos tėčio ant scenos, nes atėjo mergaitė, suprantat? Ir perkeisti, nu, vat, bent jau šitą dalį. O vat reikėjo užpildyti visą programą, nes čia svogūnai. Bet palaukit, vieni įleido į svogūną vaiką, o kiti, kai jisai atėjęs ant scenos ar sėdi salėje, tai jeigu vienas žmogus nori dėmesio, gal nefilmuokim. Gal nekreipkim dėmesio, atėjo, pabuvo su dukra ir išėjo. Ir būtų gerai. Ir tada, žiūrėkit, aš labai daug esu buvus Skandinavijos šalyse, su kolegom bendraujam, bendradarbiaujam. Va čia aš kažkaip man labai gražus toks va, patyrimas turbūt visose Skandinavų šalyse, visuomenė reaguotų labai santūriai, oriai ir ramiai. Ir jeigu yra vaikas, jie labai natūraliai paprastai reaguoja. Ir žiūrėkit, juk mes susitiksim gatvėje, tas vaikas, pavyzdžiui, yra gi daug vaikų, kieno tėveliai labai žymus. Tai kaip jam dabar gyventi? Jeigu mokykla reaguotų ramiai darželį, sakykime, aplinka, nes tai yra vaikas su savo tėvu, kitoj rolėje socialinė, kitam vaidmenį, gatvėj susitikus parduotuviai, nesigrėžiot, neapkalbinėti, nenužiūrinėti, o pas mus tas vis dar labai yra įdomu. Ir įdomu, kaip ta mergaitė atrodo ir kaip ten kas yra. Tai va tas požiūris atida ir bendras supratingumas į vaiką, į vaiko požiūrį, aš manau, yra labai svarbus. Ir kai galvoji, kad ne tik į vieną taip auga, juk yra ir kitų vaikų, kurie, nu, turi ten, nežinau, po skirybų ar ten įvairiom aplinkybėm atkeliavę į pasaulį, jie auga tarp mūsų. Ir jeigu mes savo ramių reagavimų ir palaikymų padėtumėm jam augti. Pavyzdžiui, to amžiaus mergaitėj svarbiausias dalykas yra išgirsti gražų žodį ir ypač iš tėčio. Kokia jį graži, kokia miela, su ją pažaisti, su ją pakalbėti, ne? Ir kai ateina į renginį, jeigu kiti žmonės sakytų, žiūrėk, kaip tu šiandien gražiai atrodai, taip ir taip, gal jūs eikite, suvalgykite ledų dabar ir jie išvesti iš salės. Nu, kažkaip pagalvota visą situaciją iš vaiko perspektyvos. Nesusimasto mes dar suaugusieji, aš jau apibendrintai sakau, kad bent gal visa visuomenė būt gerai, kad pagalvotumėm apie tai.
Dėkui, Sigita, padarom trumpą pertrauką, su mumis taip pat yra ir Vilma Augienė, socialinės apsaugos darbo viceministrė, po pertraukos išgirsim ir jos poziciją. Tęsime atvirą pokalbį, kodėl tėvai žaloja savo vaikus. Mes šiandien kalbame tą temą, kodėl, sakykime, tėvai į kur tik tai gali visur eksponuoja savo vaikus ir reikia ar nereikia juos fotografuoja, filmuoja, vedas į renginius, galbūt net nedekvačiai tinkančius jiems tuos renginius, visiškai nevaikiškus ir taip toliau, taip toliau. Apie tai šiandien šnekamės, ar mes tuo kažką galim padaryti, ar vis dėlto čia lietuviškas mentalitetas, kol pasikeis ir suprasime, kad vaikai tuo patys nesuprasdami tampa taikiniais, paskui apie tai šiandien šnekame ir su mumis vaiko teisų apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė, vaikų ir paauglių psichiatrija Vilniaus universiteto profesorė Sigita Lesinskienė ir socialinės apsaugos darbo viceministrė Vilma Augienė. Viceministrė, tai nežinau, mes čia įvairius kontekstus šnekam ir nebūtinai atsispyrėm vien tik tai nuo auksinių svogūnų kol kas, bet nu, tų kontekstų, tų situacijų yra begalės. Ministerija pati kažkaip jinai analizuoja tuos įvairius dalykus, šiuo atveju vat, ir ką Edita Žiobienė atkreipė dėmesį, kreipdamas į radio televizijos komisiją, bet visokie Instagramai, Facebookai, istorijai, visokie TikTokai, kur apskritai pilna vaikų eksponavimo, jau nekalbant apie renginius, kurie galbūt nefilmuojam, bet irgi neskirti yra vaikam, o tėvai juos vedasi ir taip toliau. Ar yra kažkokia politika šiuo klausimu?
Sveiki, na, mes turime teisinį reguliavimą visų pirma, kuris bando saugoti mūsų vaikus nuo neigiamos įtakos, nuo neigiamų pasekmių dėl jų atvaizdo naudojimo. Mes turime ir civilinį kodeksą, kuriame įtvirtinta yra atsakomybė tėvų už naudojimo vaiko atvaizdo netinkamai. Ir netinkamais būdais mes turime ir įstatymą nepilnamečių apsaugos viešoje erdvėje. Ir manau, kad to reguliavimo pakanka, bet kaip elgtis gyvenime, kaip elgtis su nuolatos didėjančiom galimybėm, su nuolat augančiu socialinių tinklų populiarumu, su bendrai gyvenimo persikėlimu į virtualią erdvę. Kaip gyventi toje naujoje realybėje, reikia iš tikrųjų tai kelia iššūkius ir tiek mes kaip ministerija, ir ne tik Lietuvos, jūs paminėjot, kad mentalitetą, bet man atrodo, čia apskritai pasaulio visų šalių, visų tėvų ir visų vaikų iššūkis naujos realybės, naujo gyvenimo. Ir mes turim mokytis su tuo tvarkytis ir manau, kad turime ieškoti būdų, kaip na, apsaugoti savo vaikus ir pirmiausia, tai yra turbūt prevencija, laidos tokios kaip ši, pokalbiai apie tai, kokios yra grėsmės. Aišku, čia nemažas vaidmuo tenka ir vaiko teisų apsaugos įstaigai, kuri prisima šitą vaidmenį kalbėti apie tai, viešinti, diskutuoti su televizijom, galbūt turėti kažkokius bendrus projektus, kalbėti su policijos departamentu apie tai, kaip yra toks internetinis patrulis, kuris irgi stebi internetinį ir bando išimti vaizdus, kurie yra netinkami, bet jų yra tokia masė, kad jokios priemonės jos niekada jų nepakaks, jeigu žmonės patys nebus sąmoningi ir jeigu mes neįdėsim daug pastangų tam, kad na, ir pačius vaikus šviesti ar, ir pasakoti jiems apie grėsmes. Nes tų grėsmių yra daug, yra atlikta jau tyrimų, kitos šalys mes gal neturim savo, bet kitos šalys yra atlikę tyrimų apie, apie na, tų atvaizdų naudojimą. Ir, ir, ir Australijoje, ir, ir Jungtinėse valstijose ir, yra, yra nu, tikrai gazdinantis skaičiai apie tai, kad pusė, pavyzdžiui, pusė informacijos, kurios naudojami pedofilijos tose kanaluose, slaptose yra paimta iš viešai paskelbtų, paskelbtų internete, internete vaizdų ir nuotraukų. Tai, tai žodžiu...
Bet viceministrė, žiūrėkit, iš tikrųjų tai, ką jūs sakote, yra labai svarbu ir, ir tai, kad yra reguliavimas teisinis, irgi yra labai svarbu, bet iš principo, ar mes kažkaip tai, na, jūs teisingai sakote, iššūkiai, socialiniai tinklai, tai yra naujos sferos pakankamai, kur, kur tu net nežinai, kokiom apimtim tai yra reguliuoti. Bet, bet vis dėlto, ar tai turėtų būti kažkokio to reguliavimo daugiau imperatyvaus, sakykime, nes aišku, visuomenės švietimas jisai yra labai gerai ir greičiausiai duos savo rezultatą, bet per tą laiką užaugs kelios kartos, kurios jau bus traumuotos savo neišmanėlių tėvelių, kurie na, visur juos filmuos, tampysis su savim, tie vaikai paskui mokyklose bus badomi pirštais, ypač jeigu tėvelių dar turi kokią nors nebūtinai teigiamą konotaciją visuomenėje ir visa kita. Tai šitoje vietoje ar reikėtų kažkaip, sakykime, reaguoti įstatymiškai į tai, ar vis dėlto, nu, čia pirštų pabarti ir tokius moralinius aspektus tik tai klijuoti?
Aš manau, kad draudimai papildomi kažkokie, jie duos tikrai labai nedaug rezultatų. Negu kad duotų tiesiog prevencinės įvairios veiklos, kalbantis su pačiais vaikais ir pasakojant tėvams apie pasekmes, kokias patiria arba gali patirti, arba pasakojant istorijas, kaip kažkam atsitiko, kai buvo pavogti profiliai, kai buvo panaudoti, jau dabar atsitinka, kuomet nufilmuotas paties vaiko įsidėtas kažkoks atvaizdas arba juokingas vaizdelis, kuomet tai buvo prieš 5 metus, kada jis buvo mažas, buvo juokingas, o paskui paviešintas tarp klasiokų, jisai tampa patyčių objektu. Ir tos šeimos, kurios susiduria su tokiomis situacijomis, jau žino iš nu, tikrai savo kailių patiria, ką tai reiškia. Ir va tokių žinučių sklaida ir perspėjimas ir kalbėjimas mokykloje, klasėje su tėvais, su vaikais savo, tėvų samoningumo kelimas yra, na, mano supratimu, geriausia priemonė, nes draudimas mes turim labai daug draudimų įstatymuose įvairių, bet ar jie padaro mūsų mus laimingesnius, aš rinkusi būčiau diskutuoti plačiau.
Dėkui, viceministrė. Tai, Edita, vis tiek, jums tenka didelė dalis naštos, aišku, bandant, nu, nežinau, kaip čia reikėtų pasakyti, suvaldyti tą situaciją, ar kažkaip ją matyti. Kaip jūsų dabar va, darbe, ar keičiasi supratimas visuomenės, apie ką kalbėjosi Gita, į tai, kaip turi būti eksponuojamas vaiko atvaizdas, ar tik tai blogėja viskas?
Aš manau, kad visuomenė keičiasi, mes tikrai mažai matom, ar ne? Tvarsim, kartais tiesiog lyginam su šia diena ir todėl nematom sakim, kaitos. Tikrai visuomenė keičiasi, sąmoningumas tikrai didėja. Tik tai šalia to mes turim žinot, kad ta visuomenė nėra vienalytė, nu, jinai yra labai skirtinga. Tai viena, kai jūs duodat kokių nors influencerių pavyzdžius, ar ne, tai tie žmonės turbūt arba reklamai naudoja savo vaikų atvaizdą, tai jų įsitikinimai vienokie. Ir kita yra na, tas paprastas elementarus žmogus, kuris gyvena šiandien ir kurio vaikas neturėtų šiso sudominti kažką, bet vis tiek na, netyčia patys prisidaro. Ir iš tikrųjų viceministrė teisingai užkabino dar vieną dalį, apie kurią mes mažai diskutuojam, tai yra, kada vaikai patys prisifotografuoja, prisifilmuoja ir prisikelia į socialinius tinklus. Nes neturi 13 metų, bet pilnai pasitvirtina, kad jiem yra 13 metų, jie prisijungia, susikuria savo ir tada jie patys na, asmeniškai susikuria. Ir tikrai turbūt ypatingai prokurorai mums papasako tų tokių va, tam, iš Amerikos gautų informacijų, kada, pavyzdžiui, fiksuoja vaikų taip vadinama pedofilija, bet realiai vaikai patys nusifilmavę ir įsidėję savo vaizdelius į socialinius tinklus. Tai ir to yra iš tikrųjų.
Ir tada vaikų švietimas labai svarbus. Taip. Ypatingai vaikam jiems suprantamai aiškinti jau nuo darželio laikų, aš sakyčiau, reikėtų, nes jau ir darželinukai žiūri, ką broliai sesės žiūri ir daro, pradinukam būtiniausiai.
Tai čia gerai, mes dabar vis tiek naujausios žinios padarom pertrauką, po pertraukos mes grįšim prie šitų temų aptarimo, nes vis tiek tėvai, vaikai žiūri į tėvus ir jeigu tėvai, tėvams nerūpi, tai...
Tai ir draugus.
Nu, tai draugus, tai taip, bet jeigu tėvai nu, kažkaip tai nekreipia dėmesio, kuo ten vaikai užsiminėja, tai natūraltai.
Net nežino, kiek dabar yra galimybių internete.
Gerai, tai trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsti. Tęsime atvirą pokalbį, kodėl tėvai žaloja savo vaikus. Šis yra kontekstas, apie kurį mes šnekame šiandien, būtent vaikų eksponavimas įvairiuose renginiuose, socialiniuose tinkluose, bet kur, kur yra daug viešumo, nesuvokiant, kad pirma, gal tai vaikui nėra labai patinkantis dalykas, antras dalykas, tai kad jam paskui gyvenimą gali apkartinti toks viešumas, nors tėvams atrodo, kad čia labai faina ir gražu viskas yra. Tai šiandien mes apie tai šnekamės ir svarstom, ką čia reikėtų daryti. Vaiko teisų apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė, Sigita Lesinskienė, vaikų ir paauglių psichiatrė, Vilniaus universiteto profesorė ir socialinės apsaugos darbo viceministrė Vilma Augenė, mūsų pašnekovės. Tai Edita, tęsiant toliau, nu, čia tokia antra dalis mūsų turėtų būti, jau mes pradėjom apie tai išnekėti sąlyginai, ką reikėtų daryti, kad reikėtų, ir vat įdomus gaunasi dalykas, kad reikėtų pradėti nuo vaikų, toks jau, ar nuo tėvų, nuo ko čia pradėti pirmą, dėl to, kad nu, šiuo atveju, kai gražulis atsivedė savo vaiką į koncertą, nu, tai akivaizdžiai, kad čia tėvo atsakomybė yra galvoti, kur tu vediesi, vis tiek ne pirmą kartą auksiniuose svogūnuose ir tu supranti, kad ten gali būti visokio galbūt humoro, kuris nebūtinai vaikam tinka ir visi kita apie tai pamastyti, čia akivaizdžiai prasileido, kaip ir daug, kur Petras prasileidžia. Bet iš kitos pusės vaikai patys, mes kalbėjome, labai daug filmuoja patys savęs, deda, nežinodami, nori būti kieti prieš savo draugus. Ir vat, nuo ko čia pradėti? Nes kita vertus, vaikus edukavus, gal mergaitė, nors ir maža, bet pasakyti, nu, kur mes einam, kokį čia renginį, gal nu, nereikia čia manęs visur tampytis, kur nereikia, gal vaikai kartais būna protingesni už tėvus.
Tai visuomenės sąmoningumo didinimas yra tikrai vienas svarbiausių vaistų turbūt, ar ne, ta prasme, kad tikrai visiškai visiems reikia tų žinių ir akivaizdu, kad jau mokykloje jau tos žinios po truputėlį, ar tai per socialinį emocinį ūkdymą, ar per informatiką, jau jos po truputį eina. Turbūt dar kalba yra ir net apie mažesnius, bet tėvams taip pat reikia turbūt va to tokiu ar kai diskusijos ar kitokią formą, kaip pasiekti tuos tėvus, kad jie girdėtų, žinotų ir suprastų, kad tai jau nėra gero tono ženklas rodyti, visiems rodyti savo vaiką. Ir tas va džiugesys, sakykim, tuo mažo vaiko gimimu, kur ten tą nuogą užpakaliuką reikėdavo parodyti visiškai visiems, tai dabar jau akivaizdu, kad mažėja gal tas supratimas. Ir čia visuomenės iš tikrųjų pokytis akivaizdus. Nu, aš kiekvieną kartą žinot, kaip susmurtų, kokiu palyginį, ta prasme, kad anksčiau tasydavo vaikus gatvėje, nubausdavo čia pat, nesivedant net iki namų, tai dabar jau tokių vaizdų mes nematom, ar ne visuomenėje, turbūt yra tai kada nebent. Tai tas keičiasi, tai akivaizdu ir šitoje vietoje reikia labai didelio pokyčio ir matyt visi besimokydami keičiamės. Ir žinot, kartais net nereikia paties vaiko parodyti, bet jeigu net tėvus parodo neigiamam kontekste, vaikai iš karto reaguoja. Aš atsimenu, per COVID-ą buvo toks labai prieš vaikų testavimą mokykloje toks mitingas ir viena mama prisifilmavo visur, žiniasklaidose buvo labai daug kur, su ausų krapštukais nosyje. Tai aš labai gerai atsimenu pokalbį namuose, mano vaikai pradinukai sakė, o dieve mama, nu jeigu štai pasirodytum, taigi aš suprantu, kad aš savo vaikams darau, ar ne, ta prasme, tai tas vat, žmogaus supratimas, sąmoningumas, ką jisai daro ne tik savo, ne tik savo įvaizdžiui, gal jam bus naudinga pasirodyti net ir neigiamam kontekste, bet savo vaikam aš negaliu duoti neigiamo konteksto, nes jiem reikės gyventi. Tai šito vat, suvokimo labai trūksta. Ir ypatingai, jeigu mes kalbam apie paprastą tokį eilinį žmogų privatų, reikia suprasti, kad bet koks atsidūrimas visuomenėje, eteryje ir visur gali turėti labai trumpalaikį efektą, nu trumpalaikį tokį pasirodymą, bet gyvenimo asmeniam gali efektas būti labai didžiulis ir ilgam, kas sukels galbūt patyčias, apkalbas ir na, visokius kitokius neigiamus dalykus. Todėl reikia labai galvoti.
Sigita, dar toks klausimas yra, iš tikrųjų, vat, kai mes kalbam apie visuomenės tam tikrą įtaką kitiems visuomenės elementams. Ir čia prasideda problema. Mes irgi toli nuėję su tuo Anksčiau kažkaip pastabas galėdavo kiti pasakyti visuomenės nariai, ten jeigu vaikai garsiai šūkauja, ar ten nederamai elgesi, arba jeigu ten tėvai atsivedė vaikus irgi. Dabar mes tapome tokie uždari ir jau net ne dėl to, kad uždarėjo, dėl to, kad yra turbūt su mumis atsitiko tai, kad geriau aš jau čia patilėsiu, nes prie svetimo vaiko nedaug dievi iš viską nors jam sakyti, tėvai irgi akis išdraskys taip pat ir dabar jau nebėra to tokio galėjimo ir noro kažkaip pareguliuoti tuos dalykus, bent jau pastabas pasakyti, mes patys savęs pradėjom bijoti.
Manyčiau, kad tikrai tokių situacijų pasitaiko, todėl kad žiūrėkit, žiniasklaidoje labai vis tiek žinia yra tokia, kad dabar labai reikia atsargiai, viskas, kas aplink vaiką. Ir esu mačius keletą reportažų, kur tiesiog buvo išsityčiota iš moterų gatvėje, kurios bandė drausminti ar kažką sakyti ten mamai netinkančiai, besielgiančiai. Ir ta mama baisingiausiai ten apibarė, kad tu čia kišiesi ir su keiksmažodžiais. Tai tada tokį pamačius atrodytų, nu gal reikia ir nesikišti. Bet aš galvoju, va tas geranoriškumas toks, pagarba vieni kitiem, mes nykstam kaip šalis, kaip tauta, kaip pagalvoj, tai kiekvieną lietuvių susitikęs ir Lietuvos pilietį, atrodo, pasidžiaugti reikia, kažkokia bendrystės, va tas jausmas, visi labai tokie pikti, susierzinę, arba labai biurokratiškai raidės bežiūrint, bet yra toks dalykas, kaip, nu, kažkaip intuityviai pajauta situacijoje. Ir jeigu matai, kad kažkas nesiseka, arba ten mama ar tėtis sudirgęs nebesustvarko su to vaiku, tai savo gražių reagavimų, ne piktų, ne su pastaba, bet padėti išrištą situaciją, kartais per juoką, kartais per tokį gražų, bet draugišką įsikišimą, galima padėti. Ir tam jau nebegalinčiam susivaldyti tėčiui mamai ir vaikui, ar vaikui ką pasakius. Ir dabar žmonės, nu, kaip sakot, jeigu labai triukšmauja ir kliudo, tai gal reiktų pasakyti, bet jeigu tai pažiūrėt, kaip dažniausiai žmonės reaguoja trumpai ir piktai, o galima pirmą pažiūrėti akis, šyptelt, duot kažkokį ženklą, kad ir neverbalinį pradžioje, ne, bet bus komunikacija prasidės, tai mes atiduos vienas kitam. Ir aš galvoju, mes vis vaikai, vaikai, bet aš nepaliauju stebėtis. Ir kai aš matau, nu, pavyzdžiui, labai socialiai paslydusi, tokį įklimpusi į daug sunkumų žmogų, tai pamatykim jame vaiką, kuris visą gyvenimą yra vaikas ir suaugęs, ir tas vaikas viduje gyvena mumise. Tai kažkada jis buvo pirmagimėlis ar antragimėlis ten, ar keliagimėlis ten tėveliam, jie laukė, jie augino, kaip jiems sekėsi, kaip jie sugebėjo. Ir jis užauga, va štaip labai ir miluotas, ir ten dabotas, ir maitintas, ir žiūrėtas, ir ugdytas, ir turi sunkumų. Tai juk ir suaugęs yra žmogus, į kurį reikia žiūrėti kaip į vaiką. Gal tada mūsų visuomenė bus tokia atidesnė, aš sakyčiau. Nes, nu, tai 18 sueina ir viskas, ir nebegalioja nieko. Tai vat tikrai, kai mes pamatytumėm tą, nu, gal buvusi tą mažutį bandyti įsivaizduoti jų tėvus, kai jis buvo metų dviejų, gal mes vienas kitam tokie pikti nebūtumėm, aš taip galvoju. O kitas dalykas, kad technologijos tiek smarkiai atėjai visuomenė ir keičiasi, kad mes nespėjom prisiderinti ir kartais tų pasekmių numatyti. Ir tada va čia jau, jeigu spėtų mokykla ir ūkdymas, nes tikimybė, kad spės visi tėvai yra maža. Bet, sakykim, ūkdymo įstaigos, tai tikrai atliepti, pasakoti istorijas, pasakoti atvejus, mokint naudotis. Nes, sakykim, viešuose renginiuose esu dalyvavus knygų mugėj, tokiam renginį daug vaikų buvo. Kolegė paklausė, kas jūsų turi Facebook'o paskyrą, sukėlė daug rankų, kam nėra 13, sukėlė tiek pat daug rankų. Mhm. Ir jie net neslėpia, tai yra, nu, ir komunikuojant tada, jeigu jau jie turi tą paskyrą, tai kaip jie atsargiai galėtų naudotis. Nes yra kaip ir numadinga, reikalinga būt tokiam andram, tai jau reikia turėti daug visokių paskyrų, bet tada, kai jiem jų suprantamais, nes suaugę vienaip supranta, vaikai kitaip, jie nenumasto pasiekmių, jie čia ir dabar masto konkrečiai. O kitas dar vienas trumpai dalykas noriu pasakyti, kad, sakykim, dabar pagal įstatymą yra vat vaiko vaizdavimas neigiamam kontekste. Tai jeigu to neigiamo konteksto nėra, bet tas toksai, vat common sense, toks bendras supratimas, pajauta, jeigu žiūrėti šimtmečiais atgal lietuvių tautoje, tai buvo toks saugot vaiką natūralu mamom, pavyzdžiui, žiūrėkit, į besilaukiančios moteris, jos dengdavo kūną. Tada, sakykime,
vaikelių gimus. O dabar yra vaiko gimus, lyties atskleidimo dabar, vakarėliai.
Taip, vakarėliai, bet matot, jau, sakykime, mane tai šokiruoja žurnalų viršeliuose. Besilaukianti mama, juk tai irgi vaikutis, dar jos pilve ir jo teisės. Kodėl, pavyzdžiui, ta nėščia mama turėtų visur nuotraukas dėti viešumoje. Ir mažuliukas jis iš vis dar net vaikščioti ir kalbėti negali, bet juk jisai yra ir jo apsauga irgi kažkaip turėtų būti. Nu, bent žiniasklaida turėtų tą tokį supratimą. Ir tada būdavo, žiūrėkit, tokios ir nerašytos taisyklės, kiek laiko neit lankyti, tik namiškai, tik artimieji, tada jau vėliau. Tai tas toks noras kažkiek turėti tokio savo privatumo, ne tiek demonstravimosi. Jeigu vien tuo faktu, kad laukiasi, tai tvarkoj, bet tai kažkaip su tokia truputį priedanga ir galim komunikuoti apie tai, ne taip labai išsiplikinus.
Laukiam, nesulaukiam, kada vienos ar kitos influencerės gimdymą transliuos portalai, pagaliau tiesiogiai. Vat man atrodo, prie to
einam. Čia gal bus pereita ta riba, kai jau keisis reikalai.
Laukiam, nesulaukiam. Yra tokių influencerių, kurios, man atrodo, mielai sutiktų tiesiai iš ligoninės patį gimdymą transliuoti, bet ne apie tai. Viceministrė, tai iš tikrųjų, kalbant apie švietimą, jau apie imperatyvus ir kažkokius, tai ten, nežinau, baudasi, dar kažką čia gal neštikėkime, bet vis dėlto apie švietimą. Tai ar kažkokios, nežinau, mokykloje, vaikų darželyje galėtų būti pamokos apie tai, ar jau yra, gal aš nežinau tik tai?
Aš labai mėgstu apie socialinės paslaugas pasakoti, bet ir su švietimu turime sąsajas tikrai nemažai ir galim pasakyti, kad taip, kai kurios mokyklos ir net ir darželiai kalba apie vaiko saugumą. Vaiko saugumas ne tik tai gatvėj fizinis, ne tik tai šviesoforas ir ne tik tai nuo svetimų dėdžių, kurie kalbina ir gali pasiūlyti saldainių, bet vaiko saugumas ir viešose erdvėse, internetinėse erdvėse ir su taip vadinamais telefonais ir visokiais įrenginiais, kurie filmuoja. Taip, kai kur yra tam skiriama dėmesio, mano supratimu, galbūt nepakankamai ir to visuotiniškumo apie vaikų pokalbį su vaikais apie grėsmes. Iš tikrųjų, jie turi būti visuotiniai kiekvienų metų kartojami, nes vaikas čia pakalbėjai, čia pamiršo ir turėtų kiekvienais metais, gal net ir mokslo metai, prasidėti nuo tokių bendrųjų temų, kuriuose būtų aptariamas apie asmeninį informaciją, kas tai yra, pradžioje asmeninė erdvė, asmeninis kūnas, paskui asmeninė informacija, vaizdas apie to vaizdo galimą paplitimą, apie amžių, apie tos pavojus, kurie tyko, ir tiek vaikus, tiek ir tėvus, nes man, aš dar naudodamas iš tą laidą ir progą noriu vis tikrai atkreipti visų tėvų dėmesį, tai kad reikia tam skirti laiko, nes yra galimybės valdyti vaikų laiką internete, tas paskiras pasidomėti, kaip jos atrodo, yra galimybė ir tam reikia, yra programėlės, kurios riboja laiką, patekimą į tam tikras pavojingas svetainės, bet tas užtrunka laiko. Reikia skirti laiko, galų gale ir pačiam tėvui, ne kiek jau reikia sugebėti išmanyti, kaip tą programėlę naudotis. Bet galima visad pasiklausti, pagalbos paprašyti ir tikrai įsidėkti tas programėlės ir tuo užsiimti. Nes tai reikalauja laiko, bet tai atsiperka ir atsipirks būtent vaikų psichikos sveikatos kontekste, atsipirks ta investuota investicija į vaiko saugumą. Tai ekrano laikas, kiek vaikas užtrunka į svetainėse tose vadinamose čatuose, nes jie irgi yra ir jungtinių valstijų duomenys rodo, kad net 82% vaikų išnaudojimo atveju prasideda būtent internetinė erdvė dabar. Tai jinai nėra tokia, jinai yra labai nesaugi erdvė. ne mažiau nesaugi negu kad gatvė, nes, nors, nes gatvėje mes dar turim tokį instinktą saugoti, mums jau neramu, vaikas einantis iš mokyklos, parėjo, neparėjo, mes palaikom ryšį, bet internetinė erdvė vaiko nesaugumas yra lygiai toks pats, todėl mums reikia kalbėti apie tuos skaičius, naudoti, kad ir kitų šalių skaičius ir duomenis tam, kad mes suprastumėm, kad tie pavojai išties yra. Ir bandyti spėti su laiku, nes bet, su gerbima Edita buvome Jungtinių Tautų komitete, gynėmės vaiko teisų ataskaitą ir jau susilaukėm klausimo iš eksperto apie dirbtinio intelekto pavojus mūsų vaikams ir kokiu mes kaip šalis turime pamąstymų, kaip šitą pasitikti šitą naują iššūkį, nors kai kas su juo dar reikalų net neturėjo, tačiau mums tai jau yra aiškus signalas, mes turime pradėti galvoti apie tai, kokią įtaką tai turės mūsų vaikams. Ir aišku, dorotis su šių dienų iššūkiais dėl to atvaizdo atsakingesnio naudojimo ir būtent pačių tėvų ir pačių vaikų.
Dėkui, viceministrė. Tai, Edita, vis tiek mes jau čia artėjom, aišku, prie pabaigos, iššūkiai dideli ir jų tik didėja turbūt, ar ne? Ar jums ten užteks jėgų viską apriepti?
Aš manau, kad kiekvienam turi užtekti kažkiek, jeigu akivaizdu, kad koja kojon spėti reikia kiekvienam irgi. Ir jeigu tėvai, nu kiek įmanoma, dėsia sąmoningumą, suvokimas ir visgi atsakomybės nesikratysim, nei vienas. Ta prasme, akivaizdu, kad mes esam atsakingi ir ieškosim sprendimų, tai tuos sprendimus visada galim surasti, nes visiems labai aiškiai turi būti suprantama, mes visi esam atsakingi už sekančią kartą. Žaugančią dabar kartą ir jeigu mes neprisimsim, nepadarysim vaikų sprendimų, tai akivaizdu, kas bus. Tai vadinasi, labai daug iš tikrųjų šiandien dienai tėvam tenka tokių elementarių užduočių ir kasdienių, žinoti programėlės, žinoti, kur vaikai lankosi, iš tikrųjų įsivertinti socialinių tinklų poveikį ir matyt vos ne kasdienis toks nors minimalus pokalbis, kur buvai, ką veikiai, tai kaip apie mokyklą ir pietus, ar ne, ar pažymius, ar kažką, tai lygiai taip pat ir apie socialinę erdvę, kuri užima labai daug. Ir ekrano kontroliavimas jis irgi labai svarbus. Ta prasme, net čia tų reikalų iš tikrųjų yra be galo daug, bet tai nėra paviršutinė ir tai nėra tik tai gatvės perėjimas į mokyklą, tai yra daug didesnės grėsmės ir emocinis buvimas, tas emocinis kontaktas su vaiku, jo gyvenimo, išmanyti, kur jis yra, ką jis veikia ir kuo jis domisi.
Ir pabaigai, tai vis tiek, Sigita, kodėl ne iš patys influenceriai užuot kalbėjo apie tai, kad vat, mes pirmieji pradedam nerodyti savo vaikų, neeksponuoti jų kiekvieną reikiamą, nereikiamą progą, gimtadienis, vardadienis ir kaip mes čia šventės kokias rengiam ir taip toliau kaip darom, kur užuot vat, jie rodė pavyzdį visuomeniai, kad mes vat, saugom. Jie eksponuoja ir kuo toliau, tuo labiau iš to daro pinigus iš savo vaikų. Kaip tą pakeisti?
Aš tai galvoju pasikviesti juos ir pasišneikėti. Tai vienas dalykas, o kitas gal visuomenės sąmoningumas vėlgi, jeigu nustos žiūrėti, dėti laikus, jie ar ten peržiūras matyt, tai gal taip labai nebeapsimokės tą daryti. O kitas dalykas, tai va tas supratingumo didinimas. Juk kai ateina technologijos ir galimybės, sakogi, nėra jokio neigiamo konteksto. Nu, jo iš tikrųjų nėra. Yra šeima, kuri dalinasi, vadinkim. Tai kur tos dalinimos į ribos? Vieniem vienokios, kitiem kitokios. Vieni atviresni visuomeniai, kiti uždaresni. Tai uždarose šeimos, išplėstinių draugų grupėse gali dalintis, bet ką deda į viešumą, tai jau jie renkasi ir čia jau tada kaip visuomenės požiūrio kitimas, aš galvočiau, vyksta. Labai svarbus. Dar norėčiau atkreipdėmėsi truputį į kitą dalyką, jeigu leisit, tai vat, šviečiant vaikus, aš galvočiau, jiem tinkamais pagal amžių būdais ir darželį, ir pradinėse, ir paauglius. Gerai labai skirtingai tą daryt, bet yra labai daug patyčių internete. Ir vaikų, ir suaugusių drįščiau sakyti. Ir tas irgi lieka ilgam, ir sakykime, bent jau vaikus, tai tikrai visi moksliniai tyrimai rodo, veikia ypatingai smarkiai jų psichinę sveikatą. Ir patyčios gyvų žodžių yra mažiau skausmingos negu elektroniniai erdvėj, kai mato visi bendramžiai. Ir jos lieka. Tai va čia vėlgi yra labai platus baras. Ir kiek save apsaugot, ir kiek kitą apsaugoti. Aš galvočiau, kad gal rasis ir tokių ir programėlių, sakykim, sukurtų, kurių mokytojai gali naudoti, gal jau jos yra sukurtos ir galima būtų diegti mokyklose, bet kad tą reikia daryti ir skubiai, tai tikrai.
Reikia, iš tikrųjų, daug čia dar mes turim iššūkių su šita tema ir gaila, kad patys tėvai to nesupranta. Nesupratimo lygio reikėtų pradėti matuoti jau ir kažkaip, nežinau, dėti į viešumą ir klausti kiekvieną kartą, tai kada subręsė būti tėvu ir motina. Bet jau čia atskira kalba, tiek šiandien laidoje. Ačiū visiems uždėmesi, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.